Sesiwani sasabu 8, Abrahama, Sara, ni Isaka. Abrahama na simuluha kwa lusika lwa Nuwe. Abrahama niena na lumezi kumulimu ni kumukuteka. Mulimu asepisa Abrahama ni Sara, musala hae, kuli nebakava ni mwana. Aseba supezi Abrahama ni Sara, baba ni mwana wa mushimani. Bamu beali vizo la Isaka. Mulimu asepisa kuli mwalusika lwa Isaka kukazwa mupulusi. Ya kazwisa sivi sabatu kaufela. Mulimu na alumile mupilisi mwalifasi. Divizo la hae kimule na Jesu Kriste. Una ni mata akukona kutakula sivi sahao ni Isaka.